для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкова «Альпійская балада». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Задравшы голаў, хлопец з хвіліну глядаўся ў гору, у гэты парог на іх шляху ў будучыню, вельмі хочучы ўпэўніцца, што пагоні тут ужо не будзе, што самае страшнае яны перадолелі, што людзі цяпер ім не сустрэнуцца. Цяпер ім супрацьстаяла толькі прырода, для змагання з якой трэба адно – болей сілы. Затым ён паглядзеў на прыціхлую, таксама відаць агорнутую новым клопатам, сваю спадарожніцу. Яна рухава жмурыла бухматыя вейкі, таксама ўзіраючыся ў снегавыя хрыбты. І тады, мабуць, упершыню у яго з'явілася ціхая задаволенасць ад таго, што перад грознаю невядомасцю гор ён не адзін, што побач усё ж чалавек, хоць бы і жанчына. Адчуўшы кароткі пробліск задавальнення, ён кінуў: «Айда?» Наўрад ці ведала яна гэтае хлопчукоўскае слова, але цяпер настолькі суладнымі былі іх пачуцці, што яна зразумела і згодна падхапіла: «Айда!» І яны выправіліся па сцяжынцы, што апярэзвала голую скалістую касагорыну. Угары ў разрывах туману нястрымана ярка бліснула паніжэлае ўжо сонца, клоча блокаў асляпляльнаю белізною заззяла на схілах гор, па скалах і безданях хутка памчаліся чорныя шкуматы ценяў і побач суладна з імі яркія плямы святла. Ветер, не стихаючи, ирвав Иванову куртку, пухером надимал про сдирку штаны, Джулия зябко наставила широкий каунир с куранки. Яна поднялась вышей, осветленное солнцем унизе, выразно стали видны черные шчылина расселены, камянистые косогорыны, на дно из яких виднелась, откинувши даўжэзный тень, перыстая Патарчака скала. Іван зірнуў туды і спыніўся. На тым месцы, дзе яны нядаўна сядзелі, сагнуўшыся, нібы шукаючы штось у доле, дыбаў на сваіх тонкіх нагах вар'ят Ефтлінг. «Гляди ты, привязался!»
«Радико, человек!» — сказала Джулия. «Пекато, шалько!»
«Чаго шкадаваць, сволач ён!»
«Он хочет руссо и идет, но руссо безе, он бояться!»
«И правильно робить», — коротко зазначил Иван. Хлопец рушил далей, махнувши рукой на вар'ята, хоть медь таки хвост сзаду не вельми подобалася ему, але что зробишь с ненормальным, и отдогнать не отгонишь, и утячи некуды. Придется, видать, отрывать так до ночи.
«Иван!» сказала дзяўчына, робячы націск на «і». «Ты не імель зло, Джулія?»
«А чаго мне злаваць?»
«Ты нон бёзе?»
«Можаш не баяцца».
«Нон баяцца?» Та?
Да. Кранути стомою, я її твар сагнав лагодною усмішкою посур'йознів, відбивши невеселий внутрішній ход думки.
Чулі я, Руссо, нон бояться. Чулі я, снег бояться.
Іван, ідучи напереді, тільки уздихнув на гета. Саправди, снег і такий мізерний запас хлеба усе болі починали непокоїць його. Хлопець подумав, що треба було у лісника прихапіць яще що і обов'язково обуток, бо голими ногами просто невідомо, як було лезти у снег. Але добрі думки, як завжди, з'явилися поздно. Тоді, відомо, яни не думали, що доберуться до сніжних вершинь. Тоді щастям здавалося вискочить живим з облави. І так, дякуй австрияку, каб не ён, хлеба яни не мели б. Іван хутко сігав по стяжині, збоч ярко святіла, не греючи, низьке сонце. По косогорині волокліся мільгали дві довжезні до самого низу тені. Сутяшать, уговорвати дівчину йон не хотів, тільки сказав: «Куртка у тебе єсть, чого бояться? Манто не чекай». Дівчина, чувать було, вздихнула і, помовчавши, сказала: «Рома, Джулія, много манто імел, фір манто, черна, бела». Йон настерожився і стішив крок.
«Що? Чотири манто?
Я? Фір манто? Чотири?» удокладніла яна.
«Ти що, багатая?»
Яна засміялася. «О, нон богата, бедна, політіше гефтлінг».
«Ну, не ти, а батька. Батька, хто твой?»
«Патіка?»
«Батька, ну, айтець. Фатер, хто йон?»
«А, іль падре», зрозуміла яна, «іль падре комерсанто, директоре фірма».
Йон тихо присвіснув. «Ну і ну, оказується, з буржуєв. Не хапало ще, каб гэты батька оказався фашистом. Вось була б прогулочка у Альпах. Вибравшися до своїх век, не оправдаться», – подумав йон і круто озирнувся.
«Фатер – фашист?»
«Сі, фашисто», – просто отказала Джулія, жваво озирнувши в його посуровілі очі. «Начальник міліто».
«Хе, ще лепш, чорт ведає, що робиться на світі. Як казав той жук, кинеш палку у собаку, трапиш у фашиста. Ну і Європа».
Ён заступіў на край стежкі, даў дзяўчыне параўняцца з сабой і з няўтойнай цікавасцю агледзеў яе ладненькую, цыбатую, як колючи апранутую фігуру. Але дивна справа, гэта і строка тає, з чужого пляча убрання усёй своєю недоречностю не могло затьміть яє молодой природной статності і пікноти, якая проглядвала ва усім. І у гнуткості рухав, і в ласкавій прихожості твару, і в звичці тримать голову з годністю і грацією. Яна покорливо аддана поглядвала на його, руки тримала со щепленими у довгих рукавах скуранки і привично ляскала по стяжинці своїми незграбними клумпес.
«А ти? Ти що ж? Так само, може, фашистка?»
З обвостреною унутрай чуйностю до яє запитав Іван. Дівчина з притоєним попруком кальнула його в очима. «Джулія, фашиста? Джулія, комуніста?» Об'явила яна з давно усвідомленою гордостю.
«Ти?
Я?»
«Брешеш!» Після паузи недовірливо сказав йон. «Якая ти комуністка?»
«Комуніста, сі, Джулія, комуніста».
«Що? Уступила? І білет був?»
«О, нон, нон ла тесара, формально нон, моральменте комуніста».
«Ага, морально. Морально не лічиться».
«По чому?»
Ён не отказав, што можна было сказаць на гэта наіўнае пытанне. Каб так кожнага, хто сябе назаве камуністам і лічыць ім, колькі б тады набралася такіх, да яшчэ буржуйка. Хто яе прыме ў партыю? Балбоча проста.
Трошки притушивши свою цікавість, Іван пішов хучей.
«У нас тоді лічиться, коли білет дадуть».
«А, Русланд, Русланд іначе, я понімаю. Русланд – советика, Русланд – свобода».
«Ну, у нас не тое, що у вас». Буржуев.
«Советика, очень хорошо. Эмансипационе, либерта, братство, так?»
«Ну?»
«Очень хорошо», — проникненно казала яна. «Чули я? Очень уважал Русланд. Нон фашизм, нон гестапо, очень хорошо. Іван щаслив свой страна, да?»
Яна по стежині подбігла до хлопця і оберуч узялася за його руку вище локтя.
«Скажи, Іван, як до війна жил? Какой твой деревня? Слушай, тебя сеньорине, девушка, любил?»
Раптом запитала яна з гуллівою данністю, заглядуючи йому у заклопочений твар.
Іван ніяковато липнув в очима, але руки не добрав.
Ад яє пяшчотної близькості у його нутри защеміла непривичною лагодністю.
«Якая там дівчина? Не до дівчат було».
«По чому так?» «Так. Хто? Плохо жил. По Чаму?
Ён спахапіўся, што сказаў не тое, пра сваё жыццё ён не хацеў ёй гаварыць.
Так, рознае было.
Ой, неправда, говорил, хитровато скосила яна на яго зеркастые вочы. Любіл мнего, сеньорино.
Куды там?
Какой твой провинция? Какой место ты жил? Москва? Киев?
Беларусь.
Это провинция такой?
Республика.
Это хорошо. Италия, монархия, Монте. Горы, есть твой республика?
Не. Гор няма. У нас болей лясы, пушчы, рэкі і азёры. Азёры самыя прыгожыя. Міжвольна аддаючыся ўспамінам, загаварыў ён. Мая вёска Цярэшкі, якраз ля двух азёр. Калі ў тихі надвячорак зірнеш, не шалохнецца былюстэрка, і лес вісіць уніз вершалінамі, як намалёваны, адно рыба плешчацца, шчупакі, во! Эх, што там горы?
Ён сказаў адным разам занадта многа для свайго негаваркога характару. Зараз жа чуў гэта і змоўк. Але растрывожаныя яго думкі і ўяўленні ўжо былі там, у родным далёкім краі. І цяпер, у гэтым дзікім нагрувашчані скал, яму стала так нястерпна самотна, як даўно ўжо не было ў палоне. Яна, мусіць, адчула тое, і калі ён змог, папрасіла:
«Говори, і што, говори твой, Беларусь!»
Сонце тым часам зноў закрылася шэрым туманным вобликом. На гладкую касагорину с протоптаной на укос стяжиной осев шерый мклевый тень, дымчатая вельгодная клоча хутка понеслася у поперек схилу, было стюдено и ветрено. Спочатку безладно и не вельми охвотно, часто спыняючися, наново переживаючи старые уражені, ён, як про нечто далекое, дорогое и незвычайное, почав рассказывать ей про усыпанные буйными желудами дубровы, про бобровые хатки на озерах, про стюдённый гаючы бярозавік вясной і пра водар чаромхавай кветіні ў маі. Даўно ён ужо не быў такі гаваркі і аталы душой, як у гэты час, ажно не пазнаваў сябе. Ди і яна з яє зважливою цікавністю до його нагородного неяк одразу побліжела, ніби яни здавна були знайомі і зустрілися після довгої тяжкої розстані. Урешті він змовк. Яна потроху визволила його руку і вольней узялася за шурпатые пальці. Спокойно спитала: «Іван, твой мама, хорошо?»
«Мама хорошая».
«А иль падре, батика твой?» Яна летутенно позирала на схил и не зауважила, як здригануся его враз похмурнелый твар.
«Не памятаю».
«Почему?» Здивилася яна и аж припинилася. Ён не захотел спыняться. Сощепленные их руки вытягнулися.
«Помер батька. Я еще малы был».
«Морто? Помер? Почему помер?»
«Так, хвороба зламала».
Яна делікатно випустила його пальці, зайшла крихо збоч, чекаючи, що йон скаже нешто важнає, розтлумачить тоє, що не могла зрозуміти яна. Але йон уже ні об чим не хотів говорити, тільки уздихнув, подумавши, що, видать, лепш йой не чуть про усе складанеє і трудное, що було часткой его життя. Так думав он, лезучи по крутой стяжине у гору и будучи упевнений, что робить правильно. Саправды, хто яна, гэтая піставатая прыгажунька, зіхатліва сколак чужого далёкага свету, недарэчным лёсам вайны закінутая ў фашыскі канцлагер? Хто яна, каб выкладаць ёй яго балючае, што ў свой час адабрала столькі душэўнай сілы ў яго самога? Ти прыме яе, няхай сабе і добрая, сумленная дзявочая душа, яго суровую правду, у якой, дай Бог, разабрацца самому. Аддаўшыся роздуму, Іван ішоў спорна, таропка і не прыкмячаў часу. Джулія, пэўна зразумеўшы, што зачапіла балючую струну ягонай душы, таксама зважліва змоўкла, крыху адстала, і яны доўга ішлі так, лезлі ў гору па схіле. Тым часам на бязладна велічнае наваллі гор споўз з паднябессі трывожны ветраны вечар. Горы пачалі хутка цямнець, вузела і без таго сцятая хмарамі далячынь, знік срабрысты зіхоткі бляск далёкага хрыбта, туманная марава дарэшты праглынула яго. На фоне трошкі прысветленага неба гіганцкім спарышом чарнела бліжняя верхавіна з крыху меншаю побач. У седлавіне, напэўна, быў перавал, туды вяла сцежка. З усёй пары сутак вечар найбольш прыгнятальна дзейнічаў на Івана. Ні ў дзень, ні ў начы, ні ў ранку не было так самотна, так няўтульна, трывожна і сумна, як у часе змяркання. З усёй вастрынёй ён адчуў гэта ў гады вайны, да яшчэ ў палоне, на чужой зямлі, у бядзе, голадзе і сцюжы.
У такий час особливо востро допякали одінота, бездопоможність, залежність від безлітосної ворожої сили. І особливо нестерпно хотілося миру, добра і родної, близької душі побач. «Іван!» Нечакано поклікала ззаду Джулія. «Іван!»
Як завжди яна робила натиск на «і», гэта було непривычна і знячэўку, ажно палохала, быццам тут з'явіўся яшчэ нехта, апрача іх дваіх. Іван здрыгануўся і прыпыніўся.
Нічога болей не кажучы, Джулія моўчкі тупала між камянёў, і ён без слоў зразумеў, у чым справа. Адразу відаць было, як стамілася яна. Ён адчуваў і па сабе, што вельмі трэба было падпачыць, але ў гэтай завоблачнай высі было нястрывана холадна, шалёна буяў і рваў вопратку, гуў у расселінах вецер, вельмі зяблі на хадзе рукі, ногі дык зусім акалелі, ажно анямелі ад сцюжы. А холод усё мацнеў, як мацнеў к ночы ветер. Усёй сваёй жорсткай сляпой сілай прырода абрушвалася на дваіх гэтых людзей. Іван дужа спяшаўся, вельмі выразна разумеючы, што начаваць тут нельга, толькі ў хадзе паратунак. І калі яны ў гэтую ноч не адолеюць перавал, то заўтра уже будзе позна.
«Іван», – сказала бліжэй падышоўшы Джулія, – «отен, отен усталь».
Ён переступіў з нагі на нагу. Ступні балелі, саднелі, заходзіліся ад сцюжы, але цяпер ён не зважаў на іх. Ён заклапочана глядзеў на Джулію. «Давай, давай!» «Як-небудь давай, бач, хмурыцца!» За спарыша вяршыні перавальвалася, асядаючы на схілах густая змрочная хмара. Небо ў гары пакрысе тушыла свой бляск. Цьмяна памільгала і знікла ў чорнай навалачы малюсенькая, адзінокая зорка. Прыцьмеўшы наваколле, скальныя груды, адхоны, цясніны і даліны завалакла мутная мішаніна аблокаў.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.